Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Hana Sarblochová. Vítám tě tady.
Ahoj, Moniko.
My se tu dneska potkáváme k velmi aktuálnímu tématu a tím je vyvezení korunovačního kříže z naší země. To se vlastně stalo 15. března, byl vyvezen na výstavu do německých Drážďan a má tam být údajně až do 8. září. Spolu s ním bylo vyvezeno dalších asi 120 předmětů svatovického pokladu.
Ano.
A pojďme to uvést trošku do kontextu, než se dostaneme k té konkrétní jaksi akci toho vyvezení. Jaké jsou naše základní korunovační klenoty a z jakého důvodu by neměly být nikdy vyváženy ze země?
Ta historie toho postupného teda vyvážení našich cenných relikví a klenotů ze země začala již za svatého Václava. To znamená, že musíme prostě to chápat jako kontinuální aktivitu jakýchsi sil, které se snaží zabránit zastupu národa v tom případě, protože znají proroctví, stará proroctví, která vlastně se týkají vzestupu duchovního v posledním eonu. A když jsem psala knihu Strážkyně, tak jsem vlastně dostala informaci, které jsou, kterých základních pět klenotů nebo základních pět vlastně artefaktů tvoří doplňkové jaksi krystalové struktury pro ty krystalové struktury v zemi, jak jsem o nich mluvila v nedávném videu, že země vlastně má v sobě v plášti cenné krystalové struktury, které jsou spjaty s hologramem. Pak jsou tady opravné krystaly, které souvisejí prostě po úpravách, po hvězdných válkách a ty poslední, ta třetí vrstva je přenosná. A ty krystaly přenosné vlastně jsou součástí našich korunovačních klenotů, ale nejenom korunovačních, ale dalších artefaktů. A to já teda všechny teda nějak vyjmenuji, protože oni během toho teda vývoje našeho státu vlastně začaly se stávat součástí teda nejenom klenotů, které byly třeba zničeny nebo rozstaveny, ale postupně se dostávaly do jiných teda součástí a ten korunovační kříž, který vlastně je takovým tím nejaktuálnějším momentálně tématem, má i své starší předchůdce, které taky byly vyvezeny nebo zničeny. Tak já bych to řekla v tom historickém teda jaksi kontextu. Prvním jaksi artefaktem, který byl součástí naší státnosti Středozemí, jak říkám pracovně, tak bylo Paládium země české. Jedná se o červený krystal, který byl součástí původní koruny přemyslovské, která byla právě zlikvidována, jak jsem mluvila, na Moravském poli, byla odstrojena, do Žumberky rozstavena a paládium bylo umístěno do jejich hrobky vlastně v Žumberku, kde se dodnes nachází dodnes. A paládium jako takové, my dneska chápeme tedy tu ikonku panmariánskou, která se stává náhradním artefaktem a je uložen v Staré Boleslavi. Tak už tento první klenot, nebo první krystal, který byl velmi zásadní, byl převezen ze svaté země, vlastně přímo tedy jaksi z okruhu Ježíše, se měl stát jakýmsi putovním artefaktem, kamenem, který měl jaksi udržovat právě to poselství duchovní pro naše země. A vlastně dostala ho nejprve do vínku nebo při křtu svatá Ludmila, část křtícího pásu, který obdržela při křtu Cyrila. A tento artefakt vlastně pak se nám v rámci vlastně vraždy svatého Václava a Ludmily postupně teda následně po sobě, jak jsem říkala, byly navražděni se v Koprovcích z rody Červené růže, Slavníkovci a Sasu. Právě Sasu, tady to slovo Sasu zmiňuji záměrně, protože oni jsou neustále u té likvidace naší státnosti. A to vlastně potom vyústí teda v tu realizaci teda dnešního odvezení kříže do Saska. Takže to vidíme, že už tento první artefakt v nějakém 9. století, 10. století už se nám dostává do roku vlastně Prokopa svatého, který ho drží ještě v klášteře benediktinském u Prahy v Davli. Ale potom násilném rozpuštění tedy tohoto okruhu sázavských teda mnichů a těch pravoslavně orientovaných nám to paládium mizí zcela jako teda navrátí na několik staletí do na jich s těmi, kteří odešli zřejmě asi do Bulharska, ty vyhnaní žáci. Vidíme, že vlastně tento artefakt se stává základním ochranným paládiem země už od počátku věku a dneska ten náhradní program, který vlastně nám je zakódován ve Staré Boleslavi, je toho pamětliv, ale nenesen krystal. Ten krystal je na našem území, ale zůstává tady na území Rožumberku. To je potřeba znát, jaký mají ty významné krystaly význam na té, u našem území. Vždycky vlastně se snaha je vyvést, případně pak se vracejí zpátky. Dalším významným tady jaksi artefaktem, nebo tím, který drží právě tyto klenoty, teda tyto krystaly jsou korunovační klenot nejstarších přemyslovců. Mm-hmm. Nejzásadnější byla přemyslovská koruna, která, jak jsem řekla, byla rozstavena po Moravském poli po té zákeřné vraždě Přemysla právě s tou zradou Ružemberku, Ryzenberku, dalších radů šlechtických plus tedy německých rytířů a samozřejmě pod taktovkou papeže. Musíme se uvědomit, že papežský jaksi sektor moc dobře tuší, jaký máme tady úkol a veškeré silnecky napíná na to, aby byly tyto tendence zničeny a zmařeny. Tato koruna přemyslovská, já o ní musím pohovořit, ona vlastně předcházející jaksi korunovačním klenotem, než Karel IV. Vytvořil nový teda artefakt, nebo novou korunu, byla mnohem zásadnější než ta karlovská, protože de facto ona byla osazena krystaly, které měly vazbu na nebesa, teda černá hvězdný systém, byl tam cený teda smaragd, který byl nad přední části té koruny přemyslovské, tady měl vazbu právě, byl souvislosti tedy s těmi souhvězdími, které spadají k Orionu. Na zadní části té koruny, v zadní části jako byl umístěn právě paládium, ten červený krystal. A po stranách té koruny byly dva obří safíry, které pak jako jediné se nám dostávají znovu do té druhé, druhotně do té koruny svatováclavské. Že vidíme, že tato koruna přemyslovská byla vlastně je nazývána korunou kosmickou země Bohem vyvolené. Jak jsem řekla, Přemysl takhle byl posledním takzvaně hvězdným králem. Čili ta koruna měla tuto funkci, ale neví se už, teda kromě toho, že byla zničena tedy po té vraždě na Moravském poli a pak teda některé kameny znovu umístěny, konkrétně smaragd do Božího hrobu na Karlštejně. Karel IV. To koupil velice na nevkusných podmínek, které jaksi, a taktéž ty safíry, ale paládium si Ružomberkové nechali, to nevydali. A paralelně ještě tady máme ve stejné době kříž, který také byl korunovačním křížem a to byl vlastně kříž Přemysla Otakara II., toho krále, teda Bohem vyvoleného. A ten se pobytl na Moravském poli, dostal zase nějakým pohybem do Německa, kam jinam do Bavorska. Zase zůstala tam. Už tam neviděli zpátky nikdy. Je součástí vlastně pokladu v Regensburku. A už se dostal vlastně hnedka po té smrti Přemysla. Už se tam dostal a zůstal v tom území Německa. Čili vidíme tu tendenci pořád to z té země vyvážet nikam. A nebo to prodat. Tady to bylo vlastně de facto po té, co vtrhli braní boři do Čech po smrti Přemysla. Tak to bylo vlastně prodáno. I s dalšími cenostmi teda. A přitom víme, že právě Přemysl Otakar II. Byl tím nejvýznamnějším králem v našich dějinách. Což samozřejmě s tím souvisely i různé další klenoty a artefakty, které už se k nám nedostaly zpátky. A jsou v nějakých zřejmě sbírkách nebo kýhovíra, kde. Tento korunovační kříž byl předchůdcem toho, který byl teďka vyvezen. Mm-hmm. Byl to vlastně kříž, který byl taky ostatkový. Měl tady umístěné podobně jako Karlův kříž, potom dřevo kříže. Vlastně on to je cedrové dřevo, které je na tom centru toho křížení. A byl tam trn z krystové koruny. A pak tam byly samozřejmě cenné kameje a různé tedy drahokamy, které tvořily jaksi z toho kříže významnou tedy jaksi relikviářovou záležitost, čili byl to také relikviářový kříž s pašovým ostatky, takzvaně čili ostatky, které svědčí o utrpení Krista. To, co potom Karel vlastně dostává do toho kříže svého nového zemského kříže takzvaně. Tak to je kříž teda Přemysla Otakara II., který nám zůstává teda celiství v tom řezně v Regensburku. A musíme se uvědomit, že současně v té době existovala takzvaný Závišův kříž, který dneska je uchováván ve Vyšším Brodě v klášteře v Trezoru, v Ružomberské oratoři. A tento kříž je také velmi, velmi cenný. Ten byl velice silně osazen různými tedy drahokamy, safíry, smaragdy a tak dále, perlami, vším tím, co ty kříže mají. V podstatě byl také ostatkový. Ta se má na centru toho křížení dřevo kříže. A vlastně je možné ho považovat za nejcennější relikvii své doby, protože byl v majetku rodu pánu z Krumlova, kteří nemají za Ružomberky nic společného. Je to vlastně jiná větev, je to rod vlastně původní rod Zelené růže a tento kříž byl zůstává do majetku, tedy závěšec Falkensteina. Tady jenom připomínám, že ta historie osudu záviše je sfalšovaná. Není pravdou, že on by byl jaksi rivalem Přemysla Otakara II. Zpočátku se tak jevil, ale pak se vlastně dohodli na ochraně Kunhuty. A tento kříž má vlastně, je taková představa dvojího původu. Jeden teda hovoří o tom, to byl nejstarší korunovační kříž českých králů, který se dostává do rukou záviše, protože i za, vlastně rod pánu z Krumlova měl stejné pravomoce a privilegie, jako měli Přemyslovci. Byl to rod stejně, jak si královský vyvážený. Čili oni do jisté míry soupeřili o to prvenství v zemi. Mm-hmm. Takže tam se očekává, ale druhá varianta je také pravděpodobná, že se ten kříž dostává tento Závěšův do Čech vlastně s útěkem uherské princezny, která byly nepokoje v Uhrách a ona údajně tedy vzala z korunovačního pokladu uherského tento kříž do Čech. A ten stále u nás zůstal a stal se součástí toho pokladu, vlastně, který byl za okupace odvezen, byl uchráněn do Prahy a potom byl 90. letech zpátky navrácen do kláštera v Vyšším Brodě. Tak to je osud toho Závěšova, kříže velmi cenného. Když jsem psala knihu, tak se byly náznaky, že některé ty krystaly nebo ty drahokamy z toho rozstaveného Přemyslovského kříže, který vlastně Rožumberkové nechali rozstavit a odstrojit, se potom druhotně vsadili do toho Závěšova kříže. To znamená, že z té koruny. Takže vidíme, že i ta koruna Přemyslovská vlastně zase ty naštěstí známe, ty centrální drahokamy, kam šly. Ty safíry se objeví teda potom druhotně na té svatováclavské koruně Karlově. Smaragd Karel získá, umístil na Karlštejn do Božího hrobu a ten paládium teda máme jaksi potom v té, jak jsem říkala, v kryptě v Rožumberku, v kostele Panny Marie. To jsou takové ty 13, vlastně ty nejstarší klenoty, které tvoří a které vlastně jsou chápány jako základní klenoty nebo základní jaksi drahokamy, krystaly, které by neměly být nikdy ze země vyváženy. A k tomu také potom vystoupil stejně teda i Karel IV. Když teda v podstatě po nějaké té době Braniboru v Čechách takové to vlastně likvidování našeho státu, což samozřejmě souvisí s pádem tady právě Sasu a Habsburku a Braniboru, tak se vlastně ty poměry sklidní a nastává tady znovu teda tendence naši státnost, naše království jaksi zvednout. A to pak už je éra Václava II., který přijíždí vlastně jak z toho saského, tedy jaksi vězení, řekla bych, protože v tom Sasku on tam byl jaksi odvezen jako mladý královic, který byl tam vychováván vlastně jako poručnický vévodou saským. Tam teda dostala pěknou nakládačku, jak říkám. Dostala se tam zpátky do Čech a v té době zase znovu tady tendence templářů, nebo jsem už o tom mluvila, že vlastně ty krystalové mapy znali templáři jako poslední a vlastně do země k nám ty mapy byly u nás, teda ty mapy a i ty krystaly byly u nás uloženy jako základní středozemní, jako středozem tedy pro další vzestup. Takže ten vlastně, tenhle ten se sklenili poměry a templáři se pokusili o druhý projekt, který vytvořit znovu tady to království a ty klenoty znovu je teda jaksi spojit s těmi původními krystaly v zemi. Tak logicky s tím souvisela i výroba nových klenotů korunovačních. Koruna Přemyslovská stará byla, která byla vyvolená, byla rozstavena. Kříž zůstal v Řezně, v Regensburku. Závěšu kříž ty přisvojili samozřejmě Rožumberkové. A paládium nám zůstalo také v Rožumberku. Takže vlastně Karel IV. Nemohl dělat nic jiného, než vytvořit ta nové klenoty, které spojil i s ustavením nového korunovačního řádu. A byl korunou, kterou připravil vlastně korunován arcibiskupem. A tím pádem on musel se pokusit vytvořit nebo vyrobit takové klenoty, které by vlastně byly plnohodnotně jakoby zastoupily ty, které nesmí být vyváženy. Čili přistoupil nejprve tady k výrobě koruny, využil tedy, jak jsem řekla, druhotně ty obří safíry, které umístil tedy na spánky, ale místo toho teda centrálního teda smaragdu a závěrečného paláda na hlavě teda zvolil jednu strategii, nakombinoval teda krystaly, hlavně tedy obří červené a modré, což znamená taková ta spiritula, ta nebesko-pozemská, kde ty červené byly za to spjaty z krvi Krista a ty modré s nebeskou bání nebo s pláštěm Panny Marie, taková ta spiritualita, ale tato koruna, jak ji nazývají prostě naši předci, já to tady vlastně asi budu citovat, ona není už teda korunou kosmickou, bohem vyvolenou, ale ta koruna je korunou jedinečnosti a slávy země české. V níž se spojuje síla a moudrost. To je vlastně taková citace teda od našich předků, jak oni ty koruny rozlišují. Tím, co ta Přemyslovská koruna byla, já také budu citovat, Je to vlastně koruna, která je korunou země vyvolené, světlem hvězd osvícené a Bohem požehnané. Hmm. Vidíme, jak se vlastně postupně snižuje ta kvalita nebo účinnost těch korun. Ale pořád Karel IV. Udělal maximum pro to, aby tomu dal patřičnou váhu a také propojil tady ty krystaly s těmi staršími, jak říkají mistři bratry. Ale současně k tomu, aby ta koruna byla plnohodnotná, aby byla prostě opravdu, on byl nejenom králem světským a vlastně ta koruna má speciální funkce, svatováclavská koruna, on speciálním jaksi dekretem nebo bulou papeže Klementa VI. Daroval svatému Václavu. To je speciální státní akt, nebo takový duchovně státnický akt, kdy vlastně ta koruna byla umístěna na lebku svatého Václava a byla jí dána naprosto jako samostatná právnická norma. Nesměla být nikdy sejmuta z té lebky, aniž by to bylo zpět s korunovací. A vlastně ona tvořila jakýsi základ naší státnosti a království. Čili všechny lenní země, které vlastně stávaly součástí teda koruny zemí české, tak přisahly věrnost nejenom teda panovníkovi a k zemi, ale také koruně svatého Václava. Čili to bylo pojištěno takovým tím duchovním aktem, tím státnickým, aby si nikdo nedovolil tu korunu jakkoliv vyvézt ze země. Případně se nějak naložit, jak dopadl Heidrich, když se teda umístil tu korunu na hlavu. Aniž to bylo zpět s tímto aktem. Karel IV. K tomu vydal speciální bulu, tak je budu citovat, který právě zaujalo, aby bylo jasné, jako jak se zákony vztahují k těmto klenotům, nejenom ke koruně, ale také k tomu kříži. Karel si nechal vlastně nejenom teda tu bulu vystavit, a kde se píše, je to bula z roku 1346, stalo se té koruně, ale stejné pravidla ta platí, stejná pravidla platí i pro ten kříž. Nikomu z lidí není dovoleno tento list našeho zákazu a vůle porušit nebo proti němu jednat. Kdo by se toho odvážil a o to se pokusil, upadne do hněvu všemohoucího Boha a jeho svatých apoštolů a nemine ho trest vyloučení z církve. Když se vezmeme, že tato vyhlášení papežské vlastně bylo, se týkalo korunovačních klenotů, včetně kříže. A když si představíme, že dneska nám v tom Německu tu výstavu vlastně otevírá nejenom tedy náš prezident, ale také šéf církve Duka. A tak se ptejme, jak teda církev dneska asi respektuje vlastní vyhlášení. Tak to je otázka teda vyhlášení Karla. A když Karel tedy v podstatě ještě teda potom začíná v rámci tedy své duchovní politiky vytvářet nebo začíná budovat ten korunovační kříž, o kterém je řeč, tak vlastně ho de facto zase věnuje k užívání nebo vlastně k aktům státnickým, ale také ho dává do pravomoci nebo správy karlštejnské kapitule. A když to je taky vlastně jaksi důležitý orgán, který on ustanovil na Karlštejně jako Královském hradu a tam má listinu vlastně zakládací, kdy se týká vlastně založení té karlštejnské kapituly a tam přímo nechává tato citace. Ta kapitula byla založena, jako to je jenom zkrácená verze, na památku slavného kříže, nejsvětějších pěti ran, hřebu, houby, kopí a utrpení páně. Byla založena ve jménu Krista Spasitele ke chvále a slávě Trojice věčné. Čili vidíme, že ten kříž byl součástí strategie duchovní pro Karlštejn, jako nejposvátnější hrad jako duchovní. A zase podléhal nějakým ochranným principům a vlastně nikdo by si nedovolil v té době s ním jakkoliv nakládat. Ono už jenom to, že ten kříž byl potom později oddělen od té koruny v rámci toho roztržení, toho tandemu, tak už to byl vlastně předčin doby baroka, kde se stává součástí vlastně toho poklesu svatovického. Tě původně byl uchován vlastně na Karlštejně. Byla to součást teda vlastně té duchovní platformy na Karlštejně. Ono během potom bohuských válkách, on hlavním teda škůdcem byl sám Zikmund Lucemburský, který vlastně se jako první dotkl klenotů, jako první odstrojil vlastně kříž částečně. Čili on se podílal na tom odstrojování těch klenotů. Čili vidíme, že ten jeho syn, který vlastně nebyl ani jeho synem, neboť Karel IV. Měl potom v té době už jako potíže a tak dále to nebo probírat, to jsem psala ve své knize magistrem Karlštejna. Čili vidíme, jak končí doba éra Karla IV., kdy vlastní, takzvaný nevlastní syn, se ujímal likvidace království z pozice římského císaře. Což samozřejmě ale se velmi hodí do krábu Němcům dneska, protože Němci si Karla IV. Přivlastňují. jako oni ho vidí římským císařem a úplně spochybňují jeho funkci jako krále tedy českého a lucemburského. Čili to je ten asi důvod, proč vlastně se je možné takovéto věci konat v současné době. Tak to je otázka ta duchovního významu toho kříže. Ale on není jenom spojený s tím, s tou korunou, jako on má ještě mnohem hlubší význam grálský. Mm-hmm. Tak možná o tom bych taky promluvila, se potom třeba asi k tomu dostaneme, protože on je vlastně symbolem grálu země české. A pokud někdo v dnešní době vyveze tuto cenou relikvi v podstatě za země, tak vlastně de facto vyváží nejcennější svátostinu. Takže vidíme, tady se jedná o totální jaksi komplot na nejvyšších místech, kdy už vůbec neuznávají českou státnost, neznají pravidla hry pro klenoty zemi koruny české a jakoby na podnose dávají opozici naše nejposvátnější prostě artefakty. Pro mě to je zcela nepochopitelné. Neboť já dobu Karla IV. Vlastně je pro mě poslední érou ještě, která snad jako můžeme ji chápat jako opěrná pro českou státnost. A pak už to vidíme, jak to vlastně postupně uvadá, jak to vlastně končí tím na té Bílé hoře a tou rekatolizací. Takže tak.
Nově přinášíme možnost, jak můžete podpořit nejen projekt Klenoty života, ale také naše hosty, protože to jsou právě oni, kteří přináší zajímavé informace a poznání. Podpořit nás můžete zakoupením prémiových rozhovorů. Přispějete tak dostupnou částku a zároveň si poslechnete unikátní rozhovor, který není dostupný nikde jinde. Většina rozhovorů, které tvoříme, zůstává nadále zdarma pro všechny. Doporučujeme nový rozhovor s Hanou Sarblochovou o Bohem vyvoleném českém králi Přemyslu Otakaru II. Jedná se o již třetí díl z cyklu Naše nejstarší historie s Hanou Sarblochovou, který navazuje na předchozí dva díly věnující se svatému grálu a grálským rodům. Tento rozhovor již nyní můžete zakoupit na svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme vám, pokud se rozhodnete nás podpořit.
Je to opravdu nepochopitelné a jsme rádi za alternativní média u nás, díky kterým jsme se o tom vlastně dozvěděli, co se stalo. A je celá řada petic, které už vznikly za navrácení toho kříže zpátky do země. Pojďme se dostat tedy k té grálské historii, která je spjata právě s tím korunovačními klenoty nebo s tím křížem.
S tím hlavním křížem. Že Karel vlastně jako po starém, jako starověkém způsobu byl nejenom světským panovníkem, s tím byla spjata ta koruna svatováclavská, ale která nesla ten safírový křížek s tím trnem, který tam taky asi už myslím, že bylo začítám představit, zmizel. Nevím se kdy. V každém případě to byla koruna, jak se říká, země vyvolené a spojení moudrosti a síly. Čili panovník tady jako de facto vyhlašuje i tou korunou, že je to duchovní, že to není jenom světský panovník, ale i duchovní. Ale aby to celé jako ještě více demonstroval v rámci templářského projektu, tak tomu, aby se mohly země koruny české vykazovat jako grálská krajina nebo boží království, tak podmínkou bylo samozřejmě vybudování nebo prostě vytvoření toho korunovačního kříže, který symbolicky byl ošetřen právě těmi různými pašovými ostatky, jako dřevo, kříže, hůbka, trn, hřeb a tak dále, to, co je běžné. Ale také tam byly cenné relikvie, třeba Jana Křtitele, Panny Marie, a tam i krev svatého Václava, podle teda toho, jak je to popisováno v tom inventářích. Čili on byl jako má jednu a zadní a přední stranu. Samozřejmě je tam spousta drahokamů, vlastně medailonku emailových s pašovými ústat nebo s mariánskými věvy. Ten kříž je vlastně opravdu vytvořený tak, že naprosto striktně prezentuje orientaci panovníka jako duchovního panovníka, nejenom jaksi vládce světského, ale také teda jakéhosi kněze. A my víme, že Karel IV. Měl nižší jáhenské svěcení, čili on byl schopen třeba celebrovat třeba jako jáhen mše, třeba velice se oblíbil vánoční mše a tak dále, to se ví. Čili on se opravdu snaží doložit, že on je i duchovním panovníkem. A ten kříž právě dokládá tu jeho roli duchovní. On byl de facto poté, co dostal teda z Francie i s těmi listinami ověřovacími ty trny a dřevo, jak to vyobrazil na Karlštejně v ostatkových scénách kostela Panny Marie, tak se vlastně považuje po francouzských králích jako náměstek Krista na zemi. Veškerá výzdoba na Karlštejně, to je vlastně to tam dokumentuje. Mm-hmm. Čili on se považuje za náměstka Krista na zemi a ten kříž je jeho základním artefaktem nebo relikviářem, který on pravidelně na Velký pátek o Velikonocích prostě vkládá do něho zase svátostiny a je speciálním rituálním pochodem grálským vynášen z té kaple Panny Matky. Jako z kaple svaté Kateřiny, vynášen jako křížovou cestou vlastně s zastaveními na významných místech v hradě až do kaple kříže, kde je vlastně umisťován do té schrány a tam na oltář. Čili každoroční velikonoční cesta pouť s tím křížem je příznačná pro opakování toho aktu přijímání Ducha svatého, neboť ten Velký pátek podle grálských principů se snáší holubice, která vlastně zase povyšuje a posiluje tedy jako tu duchovnost toho, kdo ten kříž v podstatě tedy nese hradem. Nebo ten hrad byl grálský, byl budován podle vlastně aspektu templářského projektu, který byl starší, byl připraven vlastně už pro Přemysla Otakara II. Tak vidíme, že ten akt toho nesení kříže o Velikonocích, právě o Velikonocích na Velký pátek hradem, byl nejvýsostnějším a nejposvátnějším aktem pro zemi. Už toto mi připadá, že je velice pozoruhodné, že ten kříž byl právě vyvezen před Velikonocemi. Čili jako by se zabránilo tomu každoročnému aktu obnovovacímu, kdy vlastně ten kříž na něj byl symbolicky sesílán tím způsobem, jak byl vyroben. Je tady potřeba si uvědomit, že ten rituální průchod hradem byl nejvýsostnějším duchovním aktem pro země Koruny České, kdy vlastně ten nesený kříž panovníkem vlastně byl speciálním způsobem žehnán, byl vynášen z kaple svaté Kateřiny, kde byl umístěn jako v božím hrobě, neboť vlastně Kateřina kaple má druhotnou funkci božího hrobu a byl rituálně nesen během různá zastavení hradem, až se zastavil teda ten průvod, až šel do grálské, nebo do té kaple svatého kříže, do velké věže. Část, taková ta zasvěcenecká část průvodu zůstávala v té kapli, tam prodělávala speciální jaksi duchovní operace s tím křížem. A doprovodná jednotka, rodina třeba tak dále, tak pokračovala dál po schodišti, které bylo ve zdi kaple do horních pater k oslavám Artušova stolu, čili grálským oslavám. To bylo plánováno již vlastně od počátku, kdy vlastně byl v plánu, že tím projektem bude pověřen právě Přemysl takhle druhý, k čemuž nedošlo díky té vraždě. A Karla IV. To ujmul, a proto ten kříž měl tuto velice cenou funkci. Nebyl to pouze doprovodný jaksi nějaký jako relikviář, který by doplňoval relikviářovou sbírku Karla IV., ale on byl právě speciálně v jeho provedení, Karla celý život sbíral ostatky. A magister Teodory, který pracoval magicky s těmi ostatky, tu celou svatyni připravil pro tento rituální pochod. A tento kříž vlastně byl součástí toho grálského provozu našich zemí. A právě na Velký pátek býval právě obdařován tou silou Ducha svatého, tak je velmi s podivem, že právě že před Velikonocemi za samozřejmě souhlasu kardinála Duky a dalších těchto lídrů zřejmě, nevím, pod jakou taktovkou byl vyvezen, čili nebyl o Velikonocích na místě. A toto všecko vlastně my jsme tím vývozem pošlapali. Když bych chtěla ještě znovu tedy jakoby opravdu srozumitelně sdělit, jaký má význam korunovační kříž pro tedy dějiny, duchovní dějiny Karla IV. Naší země, tak je třeba se uvědomit, že on byl v podstatě opravdu součástí té duchovního jaksi rozměru Karla IV., který ten kříž byl vlastně uchováván v kapli svaté Kateřiny, která tady symbolizuje boží hrob. Také nazývá se grálskou kaplí, má více funkcí. Když se podíváme na ostatkové scény, tak tam vidíme, jakým způsobem vlastně Karel do toho kříže vkládá trny z koruny Krista od vlastně francouzského Dauphina a dřevo kříže. A potom také vidíme, jak vlastně ho pokládá na ten vysoký oltář kaple Kateřiny. A máme nad vchodem do kaple Kateřiny vlastně z vnitřní strany dvojportrét Karla IV. A Anny Svidnické, třetí vlastně královna císařovny, jak ten kříž na Velikonoce vynášejí společně. Čili to je vlastně takové symbolické připodobnění se kdy vlastně císař Konstantin se svojí matkou Helenou pozdvihovali kříž. Či v tomto duchu se Karel vlastně i jeho manželka jaksi hlásí k tomu odkazu prvotní teda křesťanské církve. Tento rituál nesení hradem vlastně bych nazvala první vlastně takovou křížovou cestou, která pak se v baroku teda hodně rozšířila. A je zajímavé, že vlastně on, ta zastavení byla v rámci toho všech těch kaplí hradů a všude byly nějaké speciální jaksi obřady, které nějakým způsobem ten kříž nejenom, že on žehnal těm místům, ale Karel IV. Se vlastně demonstrativně choval jako nositel svatého grálu zemí české a jeho manželka Anna Svídnická též. Čili vidíme, že to byl vlastně pro zemi naši nejposvátnější velikonoční akt. Takže znovu opakuji, to vyvezení toho kříže před Velikonocemi nemohlo být náhodné. Domnívám se, že to bylo promyšlené velmi a ptejme se tady, kdo zatím je.
A jak tedy můžeme vnímat tu výstavu v fragmenty paměti Drážďanek, kam právě byl ten korunovační kříž vyvezen?
Tady jsem se právě zamyslela tak nad tím názvem té výstavy. Fragmenty paměti a nad těmi, kteří na té vernisáži promluvili a o čem hovořili. On to samozřejmě není moc mapované, protože to byl takový velice, řekla bych, nepříliš publikovaný akt, který z té země vyšel téměř bez informací.
Ano.
Ale potřeba se podívat na to, když se nazývá něco fragmenty paměti. Já jsem nedávno napsala knihu, tedy Strážkyně paměti. Nějakým způsobem mi to hodně nabodává jako můj mysl v tom smyslu, že mi to připadá, kdyby někdo tě, kurátor výstavy, můj spolužák z Kunsthistorie, bývalý ředitel Národní galerie, jako by to byla taková nějaká zvláštní interakce toho názvu Strážkyně paměti mé knihy a něčeho, co se nazývá fragmenty paměti. To je pro mě úplně něco jako degradujícího, protože my víme, že prostě paměť samozřejmě je kontinuální a pokud někdo má fragmentární paměť, tak je to jenom jeho nedokonalost. Jo. Tak to je taková první myšlenka. Další věc, která mě zaujala na té výstavě, kromě toho podivného názvu, je vlastně tedy způsob tedy průběhu vernisáže a vůbec toho téměř tajného vyvezení. Protože já tady v podstatě pro povolení vývozu je potřeba tyto souvislosti. Musí to mít povolení kancelář prezidenta.
Ano.
A je mu teda zřízená správa Pražského hradu, kterou vlastně zřizuje kancelář prezidenta. Dále k tomu musí být souhlas tady metropolitního jaksi kapituly svatého Víta, čili Duky a kardinála Duky s vývozem, nebo se jedná o artefakt, které jsou uloženy v současné době tady ve svatém Vítu v trezoru, teda v těch trezorech. A je velice podivuhodné, že kurátorem výstavy je teda, jak říkám, teda Jiří Fajt, který byl trestně stíhán vlastně za podivné jaksi smlouvy, který vlastně byl z Národní galerie tady odvolán, protože jeho podnikatelské aktivity byly v rozporu tady s rolí teda ředitele Národní galerie a byl vlastně odvolán ministrem kultury v roce 2014. Ano, tady si píšu. A pan Staněk ho odvolal v roce 19. On tu roli plnil asi 5 let toho ředitele Národní galerie. Samozřejmě ta kauza pak byla ještě potvrzena s prezidentem Zemanem, který odmítl tady jaksi mu znovu obnovit ten mandát a dokonce mu odmítl ta kandidatura nebo profesoru na univerzitě ještě s dalšími lidmi. Čili vidíme, že tady ta obrovská jaksi nevraživost mezi bývalým prezidentem a novodobou garniturou, která ten kříž vyvezla teďka v současné době, je nápadná. Je nápadná. Čili tady vidím, jako by někdo čekal, až teda nebude Zeman ve funkci a pak se teprve může jako teda ten akt vykonat. Jo? Takže to bylo tady velmi podivuhodné. A další se podivuhodné kurátorem výstavy tady je, jak jsem zmínila, teda Jiří Fajt, řekla bych, vlastně vyhozený ředitel Národní galerie, který spolu rozhoduje o vyvezení těchto památek. Už to je podivuhodné, a to jenom cituji nějaké informace, není žádná v tom jako něco, co bych posuzovala. A další se pozoruhodná, že ta výstava, která se odehrává tedy v muzeu, tedy v Drážďanech, umělecké muzeu, tak je vlastně zahajována tedy kancléřem Saska s naším prezidentem, který v podstatě jakoby de facto neměl dát k tomu vývozu nikdy souhlas, pokud by to byl opravdu legitimní prezident, který by ctil barvy našeho státu. A dokonce u toho asistuje teda kardinál Duka, který to celé zdokumentuje, jak si uvádí těmi slovy, že vlastně katedrálu, zmiňuje dlouze historii katedrály, kde vlastně uvádí, že ty naše památky byly vytvářeny tedy jak Němci, tak Čechy, tak Židy, jako by tím vzdává hold všem, teda, nejenom tedy Čechům, ale těm ostatním, jako by tím zdůvodňuje, proč byly teda vyvezeny tyto památky v den okupace 15. března, jako by tím, jakože nějaký taky podivný akt smíření. Ta podivuhodná strategie toho zahájení té výstavy a vůbec ten způsob, jak to bylo uváděno, vlastně de facto protiprávně, je pro mě taky docela záhadná. Tak jsem byla, kromě toho tam je ten korunovační kříž a dalších těch x předmětů, jak se zmínila, tak to je třeba velice cenná relikvie Kristovo roucho, které by se také z té země na Velikonoce nemělo vyvážet nikdy. A pak tady jsou věci, které jsou taky pozoruhodné. Ta výstava je kombinována se soudobým uměním. A to by řekla úplně absurdní. Když se podíváme, co tam teda je vystaveno, tak je tam nějaká moderní keramika. Já jsem se napsala teda toho autora, ale to nemusím ani nějak speciálně se tomu věnovat. Pak tam je v podstatě, a to mi taky teda připadalo velice pozoruhodný, je tam tedy fotografie, jsou tam fotografie fotografa Koudelky, který nafotil zeď Židů nebo Izraele proti Palestíně, proti Palestíncům na západním břehu Jordánu. Čili to se vlastně demonstračně chová demonstrativně jako za podporu Izraele, který provádí tu genocidu teda v Palestíně v současné době. Jakoby náš státní sektor prostě se ještě vykazuje tímto způsobem. No a pak tam je nějaký film, který z německého autora zase, ty jména si nepamatuju přesně, který teda tam jako v podstatě se věnuje ekologii ten film a vlastně zdůrazňuje riziko sucha na zemi. Tak mě už ta trojkombinace s těmito podivnými tedy jaksi výstavními náměty připadá už celkově tak totálně jaksi mimo mísu a tak totálně úplně degradující naši českou státnost, jakoby odvádějící pozornost, že to vůbec nejsem schopna pochopit. Jako jo. No a pak samozřejmě k tomu ten projev tedy ještě toho Duky, kardinála s jeho tedy zdůvodněním proč.
No je to opravdu, nevím prostě už, co k tomu říct, je to opravdu pozoruhodný, co se děje, co se může dneska prostě dít. No.
My to ale vidíme na všech úrovních, takže člověk se tomu jako tak skoro nediví, ale je to tedy pro náš národ velmi, velmi tedy degradující. A já si jim všímám, jak ještě nedávno nikdo o kříži neviděl.
Ano.
A najednou ta vlna, která se zvedá odporu. Ono to možná, jak říkám, všechno špatný je k něčemu dobrý. Ono asi ještě pořád není nejhůř. Takže národ ještě pořád nemá tu poslední kapku, aby se zvednul. Takže možná to chápeme i pozitivně, že všechno špatné k něčemu dobré. A navíc je pravdou, že korunovační kříž nebo takzvaný zemský kříž, což je ještě výstižnější, ale aby bylo jasné, on sloužil prostě vždy byl brán pouze při korunovacích, nikdy byl nikde vystavován, někam převážen a byl součástí korunovačních tady jaksi procesů. A potom byl součástí toho velikonočního obřadu nesení grálu. Jinou funkci nemohl nikdy mít vzhledem k tomu, jaké má relikvie a tak dále. Takže tento akt je, jak říkám, naprosto jaksi v rozporu s původním záměrem Karla IV. Naší státnosti, našich národů a našich posvátných předmětů. Naprosto v rozporu. Nemám slov.
Pojďme se podívat ještě na svatovický chrámový poklad. Co je jeho součástí a co je jeho účelem?
Hrámový poklad je velice cenným celou kolekcí, kterou vlastně začínají sbírat vlastně už svatý Václav a vlastně od počátku vzniku původně rotundy a potom baziliky a tak dále. Je součástí tohoto pokladu, jsou velice cenné relikvie, které naši vlastně první panovníci, takzvaně přemyslovští, vlastně zhromažďují kolem této centrály. My víme, že vlastně prvotním jakoby jakýmsi relikviářem o relikví bylo rámy svatého Víta, které vlastně údajně tedy svatý Václav tedy vložil do toho pokladu, do toho původního pokladu chrámového. A během toho vývoje samozřejmě mnoho cenných ostatků tam dodal Karol IV. Právě, ale i všichni před ním. Čili vidíme se na téměř největší kolekci v Evropě těchto ostatkových tedy různých relikviářů a různých náčiní liturgického. Čili obrovský poklad, který nikdy nebyl vyvážen. Nikdy. Takhle, v takhle velkém rozsahu v žádném případě nechápu, jak někdo může vystavovat liturgické anebo chrámové poklady, jsou určeny pro samotné místo. A jak říkám, tam je mnoho cenných relikviářů, kde, jak jsem zmínila, ten kříž korunovační nebo zemský, jak se o něm bavíme, patří k těm nejcennějším. A jak říkám, původně byl tady uchováván na Karlštejně a teprve až později se dostává tady, nebo stěhoval se různě, také pak, a pak se dostává teda až později do svatovického trezoru a stává se součástí pokladu svatovického. Dřív to bylo tak, že to byl tandem nerozlučný s těmi klenoty korunovačními, nebyl rozdělen. A bylo velice divné, jak začaly se vlastně de facto už udělat ty různé tendence, ten kříž oddělovat v rámci teda po té sametovce, tak bylo evidentní, že už od počátku vlastně tady je tendence oslabit náš národ.
A vidíme, že ten odpor českého obyvatelstva tady je, nebo aspoň části českého obyvatelstva tady je.
Je veliký, no. Já jsem pro to konto, když jsem jezdím přednášet, tak se lidé ptají, co s tím máme dělat. Jako jak s tím, jak k tomu přistup. Samozřejmě člověk se musí vymezit, musí dát na jeho nesouhlas. V podstatě samozřejmě petice, teď víme, jak chodí petice, petice ještě nikdy v tomto bezprávním státě nic nedokázali, bohužel. Tady se to vůbec není už právní stát. Řečeno symbolicky. To znamená, že petice jsou fajn, aby se vidělo, jak se lidi připojují, aby lidi byli konečně jakoby pochopili, že tady je taková nějaká masa, kteří mají nějaký zájem naši státnost povýšit. Ale když jsem říkala, ale ono de facto, jsem si uvědomila, že podobně byla zlikvidována vlastně Habsburky, naše koruna nejcennější, přemyslovská, ta magická. A my jsme vlastně s kolegyní Ivou vlastně symbolicky v tom poli informačním dotvářeli, aby znovu, jako jak si byla, to si tvořila ten opěrný systém těm krystalům teda v zemi. Taktéž, takže v podstatě ono všecko se může ve hmotě vynést, vyvést, anebo třeba případně i zlikvidovat, nebo případně zaměnit, což taky není vůbec od věci, o tom i v tom přemýšlet. Ale stejně jde o to, jak ten národ má v buňkách to povědomí o tom posvátném kříži, jaký má vztah k té zemi. A ono právě je krásný, takový to uklidňující od teda předku, že pokud to máte v srdci a v buňkách, tak ta idea je věčná, zůstává. Nikdo vám nemůže s nějakým artefaktem vzít tuhletu ideu. A tady se ukazuje, že vlastně ta idea je vyvážena ze země. A když se ukazuje, jak to vlastně máme tady. Nejsme mrtvý národ. Vlastně se ukazuje, že teprve až když člověku šahnou na to nejcennější, samozřejmě otázka, kde je koruna, kde je koruna svatováclavská, protože pořád tam ukazují jenom kopie, tak se ptám, kde už je koruna, protože nebyla dlouho ukazována. Kdo ví, kde se už jest, komu k dispozici. Ale dobře, tak to nemáme doložené. Takže říkám všem, podívejte, pokud máte tu ideu v srdci, tak se ve vás vzedne vlna prostě jaksi vlastenectví. A pak ten kříž vlastně nikdy ze mě nevyputoval. Prostě je tady s námi stále. A to je jediná cesta. Já nemůžu bojovat s něčím, co je nebezprávní, co je de facto už dneska naprosto za hranou. Já maximálně můžu prostě pociťovat tu ideu, že je v srdcích, jak jsem řekla. Ono, všecko tady bylo postupně zničeno a vyváženo. Když se podíváme, co nám tady z toho zbylo, sama domácí opozice se zasloužila o likvidaci, že Rožumberkové a další rody, tak v podstatě nezbývá, než se konečně zvednout jako národ. No, možná to je poslední takový akt, kdy se ještě můžeme uchopit, znovu se chopit své role duchovní, jak to má být.
Jak říkáš, tak je na tom vlastně to pozitivní na tom je, že jsme se vůbec jako dostali do širšího povědomí tak. Ten kříž vůbec. Jo?
Že vůbec o něm víme.
Přesně tak. Přesně
nedávno tam nebylo, nedávno ještě nikdo netušil. Takže líbí se mi, že i lidé, kteří nemají de facto historii příliš spjato, si uvědomují význam naší historie duchovní a vlastně nějakým způsobem jsou jaksi těmi, kteří jim to dochází. Že nám to dochází. Jo? A jak říkám, čím hůř, tím líp někdy. To mantra platí docela doslovně. Takže tak. Možná bych ještě na závěr přitala ten, já jsem se právě ptala svých předků, co oni na to, protože já vždycky, když takhle tyhle ty věci vidím, jak jsou vlastně opravdu proti nám nastaveny, tak tam hledám nějaký konsenzus, jestli tam není nějaká jako něco ještě zatím, co by mohlo třeba přinést nějaké uvědomění. Takhle přiznám se, že odvoz kříže reagovali tedy předce a mistři teda velmi, velmi, no, není to nic lehkého. Já teďka to přečtu na závěr. Zlo vytáhlo své poslední zbraně. Fyzicky zničený národ je přece nutné zničit také duchovně. Tato cesta je mnohem bolestivější. Nestačí jen zničit. Je potřeba jej pošlapat a do země zakopat. Všecko mu vzít. Zapomíná ovšem na to, to zlo, že národ povstane, jen když na úplné dno si sáhne. Pak povstanou noví bojovníci a noví vůdci. Ještě stále to není dost. Lidé již vidí bahno, do kterého padají, ale stále se v něm brodí. Někteří pohodlně plavou a topí ty, kteří jim v cestě stojí. Ještě nepřišlo největší zlo. Jedinci již jsou a připravují se. Jen v této době by ještě neměli potřebnou podporu. Takže je nám říkáno, že ještě není úplné dno. A teprve až to dno, jak to říkám, až ten fénix zcela zhoří, tak z toho popela se co si zrodí. Tak prostě je to taková cesta pád a nový vzestup. Ale krásně je to právě to uvědomění, jak už se čím dál tím víc lidí na tomto aktu uvědomuje, že se tím bahnem buď to můžou brodit, můžou potopit ty ostatní kolem sebe, anebo stát novými nositeli světla. Se musí rozhodnout.
Hanko, já ti moc děkuju za dnešní exkurs do historie a za tvůj pohled vůbec na tu situaci. Jsme rádi za tyhle informace.
Jo, je to těžká doba. Děkuji za pozvání.
Budeme se těšit zase příště. A vám, milí diváci, děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod videem kliknutím na tlačítko odebírat. Budeme rádi, když toto video a i další naše videa budete sdílet na sociálních sítích. Mějte krásné dny.